Tak ještě jeden pokus, snad možná jste nás slyšeli už předtím, ale my jsme se tady neslyšeli, takže teď už se slyšíme a předpokládám, že nás slyšíte i vy. Začíná pořad Půlnoční darma s lehkým zpožděním, což je život. Já vítám ve studiu Radka Růžičku. Ahoj Radku.
Ahoj.
A aby toho nebylo málo, tak jsme se tady chtěli naloudovat na stránky Půlnoční darmy, aby jsme se podívali, jestli tam něco nenapsali. Zjistil jsem, že nevím vůbec heslo a že si to tady nic nepamatuje. Tudíž se budeme snažit během té hodiny se k tomu připojit a třeba se nám to povede. Když ne, tak se zas nic tak zásadního neděje, protože si pamatuju, že jsem tam psal po našem vlastně dnešním telefonátu, že dáme téma buddhismus na západě. A ještě co si pamatuju je, že tam jeden z posluchačů psal takový článek, nebo spíš odkaz na nějaký článek, který nevím, jestli ty jsi viděl, asi ne.
Nevím.
Neviděl. A to byl takový dlouhý článek z nějakého plátku, který byl o tom, jak Tibet byl strašnou zemí a že to byl, že tam byli lidi mučeni a že to byla otrokářská společnost a že lámové uřezávali lidem ruce, aby měli...
Jo, četl jsem to, jo.
Četl si takový...
Jo, jsem měl obrázky k tomu. No.
Jo. Hlavy jim uřezávali, aby z toho dělali kapaly a tak dále a tak dále. A ten člověk vlastně chtěl nějaký náš názor na to. Tak jestli si pamatuješ, pokud jsi to četl, něco k tomu, chceš-li k tomu něco říci?
No, tak co k tomu můžu říct? Třeba i Lama Vale říká, že, že ta tibetská společnost v té době byla středověk prostě. To tak bylo, no. Co? Proč to má něco společného s buddhismem?
Předpokládám, že to, že tam byly psané tyhle ty věci, že lamové měli jasně. Otroky, že vraždili a protože se vlastně taky Tibet nebránil čínské okupaci, což taky, jak píšu, nebyla žádná okupace, ale že se nebránili, protože byli rádi, že vlastně to dostalo se zajetí klášterů buddhistických, takovýho něco tam bylo.
No tak to vypadá jako takový přepsaný názor čínských komunistů, že tam přivezli pokrok prostě a jenom pokrok a štěstí. Otázka si pokrok je štěstí, že?
Ve svý podstatě podobný články jsou, že neexistovaly žádné koncentrační tábory, že si to všechno vymysleli židé a tak dále, takže jako napsat na internet, případně vlastně dneska vydat jakýkoliv noviny nebo tiskovinu asi je
možný. Při použití některých faktů samozřejmě, že je to prostě směs všelijakých polopravd a skoro pravd.
A totálních haluzí.
No.
Nicméně, jenom tak, jestli můžeme objasnit pro posluchače, už to tady zaznělo několikrát v tomhle pořadu, ale konec konců všechny věci se tak nějak opakují a myslím, že to není na škodu věci, protože vždycky je někdo u toho aparátu poprvý. Tak my jsme tady vždycky říkali, že buddhismus je buddhismus a Tibet je Tibet a že když se někdo učí česky, tak nemusí nosit moravský kroj a ani mu možná čeština nepůjde líp tím, že bude sedět ve sklípu a popět pravé moravské. Ale nicméně, jestli k tomu něco ty chceš, tak jenom ve zkratce, no. Jaký je vůbec jakoby vztah, když máme dneska to téma buddhismus na západě, tak jak moc se překrývá jakoby praktikující buddhista, minimálně teda v centrech buddhismu Diamantové cesty, za který můžeš mluvit, a svým způsobem nějaký milovník Tibetu nebo člověk, který nedá na Tibet dopustit, který, jak tam konec konců v tom článku, jak si matně pamatuju, bylo psáno, vyvěšuje ty tibetské vlajky, neznajíc těch všech souvislostí.
No, jak už jsem říkal, že to byla prostě hierarchická společnost, vlastně to opravdu byl přenesení slova smyslu středověk, jo. A co se týká jako toho, proč to tak mohlo být, to prostě to je to, čemu se říká karma, neboli příčina, následek, prostě nějaký příčiny tam byly, byly tam historické příčiny, byly tam i ty náboženské příčiny, no, přičemž vlastně to nebyla sekulární společnost, že jo. Prostě, že by tam bylo náboženství odtržené od vlády a naopak. A víme, že vždycky, když náboženství bylo někde jakoby i vůdčí politickou silou, takže to nikdy nedělalo dobrotu, protože vždycky vzniknou proudy i v rámci těch náboženských skupin, které se snaží získat na sebe větší moc prostě a dochází k politikaření nebo k vytváření politiky a pak se to motá prostě všecko dohromady, náboženství s politikou, a to není dobře. Proto říkal Karmapa, třeba vždycky žádná politika v mých centrech, že jo. Aby se lidi věnovali práci s myslí, ale ne politice a politickým hrám nějakým.
A jak tedy, je tam jakási propojenost mezi praktikujícími buddhisty tady v Čechách a Tibetem jako takovým? Nebo jsou to úplně, teď myslím, jakoby současným, aktuálním, jakýmkoliv vztahem nějakým svým způsobem specifickým nebo výjimečným směrem k Tibetu jako Tibetu?
Propojenost tam je, ale řekl bych osobně, že je to vždycky daný, jakoby, nebo že to je všecko na osobní úrovni. Prostě tady se dá praktikovat buddhismus bez toho, že by člověk viděl jedinou tibetskou nebo jedinou fotku Tibetu nebo Tibetianu a prostě jen potom potřebuje mít nějakou filozofii, to znamená takový teoretický základ, plus potřebuje mít ty metody, to znamená meditace, aby dělal prostě to, co je důležitý pro jeho rozvoj a není k tomu potřeba prostě nic vnějšího, jako žádný kontakt s historickým původem toho, nebo prostě z toho hlediska je to čistá technika buddhismus. Jo. Takže to jsou všechno jakoby kulturní přívěsky na tom. Všechny ty historické věci a sociální souvislosti a všechno, co s tím spojené, prostě přívěsky.
Tak.
A ještě mě tam napadla jedna věc. Jako, jak se ptal, jaký je vztah tady současných buddhistů k tomu, o čem jsem hovořil. Takovej, že někomu to něco říká a pak tam třeba jede a naváže individuální kontakty, protože jsem říkal, že si myslím, že to je hodně na individuální úrovni. Naváže individuální kontakty, někde se mu líbí prostě nějaký klášter nebo nějaká stupa nebo prostě nějaký jiný místo nebo nějaká skupina buddhistická nebo nějaká, jo. A pak tam jezdí a je to prostě na individuální úrovni. Má k tomu osobní vztah, ale že by byl nějaký silný vztah mezi našimi centry a přímo tam nějakou, jsme škola určitá, že jo, karmakadžu tibetského buddhismu, tak tam samozřejmě jsou hlubší i ty osobní vazby potom. No, takže tak.
Takže tak, tolik na vysvětlení. Mně se mezi tím tady povedlo nějakým způsobem navštívit naše stránky facebookový.
No, krásně.
A
technický
tam
úspěch.
Od Radka Horáka byl tenhle ten dotaz, když si to tady v rychlosti čtu, tak to ve své podstatě myslím, že to, co jsem si vybavil, že jsem si pamatoval, tak tomu asi tak nějak odpovídalo. Pokud Radek nebo kdokoliv z vás posluchačů má pocit, že nebylo plně zodpovězeno nebo nebylo zodpovězeno všechno to, co byste chtěli k tomuhle tématu vědět, není nic jednoduššího, než napsat otázku přes Facebook nebo přes ICQ Rádio 1 a nebo přes e-mailovou stránku půlnočnidarma@radio1.cz a nebo zavolat rovnou do studia na telefon 224252524. Tak a mně se mezi tím povedlo připojit i k mailu půlnoční darmy, takže jsme teď aktuálně online připojení k tomu, když cokoliv vás bude zajímat, tak máme téměř jistotu v tenhle ten moment, že se k nám otázka dostane. Takže je to přesně tak, jak jsem před chvílí říkal, můžete psát na facebookové stránky Půlnoční darmy nebo na mail půlnočnidarma@radio1.cz a nebo můžete volat do studia na číslo 224252524. Tak a my se nyní vrhneme teda na to dnešní téma buddhismus na západě. Možná úplně na úvod, jestli to nějak chceš uvíct rámcově, kdy to začalo probíhat, jakým stylem, aby jsme posluchače dostali blíž k nějakým aspoň časovým úsekům a pak se asi vrhneme na nějaký konkrétnosti, co se tohle tématu týče.
No tak vlastně je buddhismus tady novým fenoménem, když fakt v uvozovkách novým, protože to už jsou desítky let. A ty kontakty tady jsou v podstatě století prostě s Tibetem a s buddhismem, prostě akorát, že to bylo právě, jak jsem říkal, silně na individuální úrovni, to znamená, že na počátku minulého století tam prostě pár lidí jelo do Tibetu a do těch oblastí a pak napsali knížky o svých zkušenostech a tak dále. Byla to těžká exotika a potom vlastně až to byly 60. 70. leta minulého století začalo. Totiž oni si uvědomili, lámové, že teď jde o buddhismus, že zase může být buddhismus ohrožen a že jako to bylo už xkrát v historii a že když byl ohrožen zkrátka v Indii, v té oblasti toho původu v Indii a v Nepálu a v těch oblastech, tak tehdy muslimy, takže byl zachráněn tím, že byl chráněn prostě nepřístupností Himalají, že jo, takže tam byly takové ty základní učení a ty nejdůležitější učení ochráněny v Tibetu. Takže stejným způsobem je potřeba do budoucna protože bylo předpovězeno to, co se stalo, ta okupace, tak lámové si řekli, že musí buddhismus zase ochránit. A tentokrát to udělali jinak, že jako v dnešní době velehory nejsou problém, jako přemístit třeba buddhismus do nějakých jiných, to by asi moc nepomohlo. Mi to zase zbalila jiná vláda nějaká. Takže nejsnažší nebo nejlogičtější způsob, jak se dá buddhismus uchránit, bylo to, že vlastně přenesli všechny ty odkazy na západ. Jo. A to takovým dvojím způsobem, že zaprvé tam sem na západ jezdili mniši, to je pro určitý okruh lidí, kterým jsou jakoby bližší mniši, řekněme. Teď tam není nic jakoby negativistického. Někdo bude víc důvěřovat buddhistickému mnichovi v jeho úboru prostě protože si řekne, že to je prostě v rámci buddhismu zkrátka nějaká autorita.
A někdo, že je to autentický.
Jo, že to je autentické, že to je autorita, přesně tak. A někdo jiný si naopak řekne, a proč mi tady může nějaký mnich, který v životě v Evropě předtím nebyl a vůbec nezná naše zvyky a náš praktický způsob života, jak co mi může radit prostě, jo. Takže to byla taková druhá větev, to šíření buddhismu, že vlastně jsem začal lámové posílat laický učitele, svý žáky západní, kteří se u nich učili prostě a potom přenesli prostě ty metody a celý ten odkaz tím druhým způsobem prostě.
A to se vlastně dělo v jakých letech?
No, jak jsem říkal, že v podstatě to bylo v těch letech takzvaných květinových dětí, hippíků prostě, že to znamená ty 50. 60. 70. léta, že jo.
A od té doby se dá říct, že tady buddhismus zdomácněl, jako v tomhletom, v této podobě slova, ale začínal zdomácňovat, tak no. Je to asi lepší, to nedokonavé sloveso, jak se tomu říká. A uplynulo vlastně od té doby nějakých cirka 50 let, dejme tomu. A teď vlastně jsme v situaci, že pro někoho je to, že stále nezdomácnil, pro někoho je to, že už právě zdomácnil.
Až příliš zdomácnil.
Pro někoho je to ten průběh, že teď se jakoby něco děje a samozřejmě z každé z těchto těch tří názorů, který jsem jenom tak lehce nastínil, tak může mít celkem oprávněný pocit, samozřejmě ta první skupina, která bude říkat, že se to tady tak nějak jakoby rodí, tak bude mít pocit, že to sem ještě tak asi úplně nepatří. Mm. Ta druhá skupina bude na pochybách, zda patří nebo nepatří, protože to je v nějakém procesu a čas ukáže. A ta třetí skupina, která má pocit, že tady buddhismus domácnil, tak bude mít asi už přesvědčení o tom, že buddhismus tady má své místo a že se stává naprosto smysluplným, opodstatnitelným a právoplatným pohledem na svět i tady u nás na západě. Předpokládám, že budeš asi zastáncem té třetí skupiny. Možná s přesahem do druhé. Takový to, že tady má svý opodstatněný místo,
jasně,
ale zároveň se ještě vyvíjí nějakým
jo,
způsobem.
Jo, přesně, tak to vnímám, no.
A k tomuhle možná, jestli bys mohl říct, kde jsou nějaký ty specifika, nebo co ty osobně vnímáš pod tím procesem vyvíjení? Jo, znamená to, že se buddhismus nějak přizpůsobuje, mění, jako, jo, co z buddhismu je jakoby nedotknutelný, no. Je-li něco dotknutelný, proč a tak dále. Tímhletím směrem, jestli bychom mohli.
Mění se to, co je právě nejméně podstatný, to znamená forma, jo. A tam je nějaký vývoj, samozřejmě prostě jiným způsobem, nemáme tady tolik klášterů, prostě nemáme tady moc mnichů, je tady spíš spousta laických a řekněme jako laických praktikujících, tak to řeknu. A tím, to je jeden z momentů, čím se to liší. Za druhý, s tím je spojeno prostě úplně jiná organizovanost, prostě než v té v tom území, kde přebývají kláštery a mniši. Jo. Že tady jsou to prostě buddhistický centra, který má nějakou strukturu, má nějaký hospodářství, prostě má nějaký statut. No a ty lidi se znají jako přátelé. Že? Nejsme nějak zvlášť přeorganizovaný, nemám žádný členský známky, ani průkazky, nebo něco takového, prostě na to si nehrajem. A takže forma. To, co je otázkou formy a co je právě na tom nejméně důležitý a pro některé lidi je to extrémně důležitý, to znamená všechny ty hábity a takový všelijaký ty cingrolátka, který tam který třeba v tom Tibetu nebo v Nepálu vidíte, v Nepálu nebo v Indii, v těch oblastech, které jsou buddhistické, vidíte, který vypadají jako exoticky hrozně a barevný a všelijaký tvary. A řada lidí to považuje za to nejdůležitější, to je právě to nejméně důležitý, protože to je ta forma, že jo. Obsah se nemění, obsah je nedotknutelný, to znamená učení o mysli, protože mysl je jenom jedna, že jo. Každému to funguje stejně, to nemyslím, že každý to má stejný v hlavě, ale to je taky rozdíl mezi tím, co si pod myslí většina lidí představuje a mezi tím, co mysl ve skutečnosti je. Jo? To znamená, nedotknutelný je to, co je vlastně obsahem učení. A ten
já tě možná zastavím teď u toho, může být zajímavý, jaký máš názor, co si lidi pod myslí představují a co to je.
Jo, to mě napadlo jako odbočka, tak, ale nechtěl jsem tam ubíhat, protože bych
tak zase šel
za čtyři rohy.
Klidně za čtyři rohy, máme se vždycky kam vrátit, protože víme kam.
No, jde o to, že většina lidí si pod pojmem mysl představuje to, co mají mezi ušima, prostě, to, co mají v hlavě, prostě, co prožívají ve své hlavě, takže mysl je to, co si myslím a to, co prožívám a tak dál. Vím, že to je strašně zúžený pohled na mysl, protože buddhista pod pojmem mysl myslí prostě něco úplně jiného, než většina západanů. Západňan si myslí to, co jsem říkal, a buddhista, který je skutečným buddhistou a ne buddhologem, protože to je taky další skupina lidí, to jsou ty, kteří jako o buddhismu a o Tibetu píšou a jsou strašně jako znalí všech možných historických souvislostí, ale v životě si neseli do meditace, jak to nejsou buddhisti, ale buddhologové. Jo. Když tak. No a vlastně jak to říct? Jsi něco chtěl říct a úplně mi to uniklo.
Já předpokládám, no, že jsi něco... To bude tím, jak jsem tě hodil na tu odbočku.
No ne, počkej, a jak to přesně bylo, že...
Co si lidé podmyslí jo, představují takhle. A jo, co myslí skutečně
už jsem zpátky. No a takže mysl je něco mnohem širšího, než prostě naše individuální mysl. Já buddhista chápe mysl jako prostor, ale ne mrtvý prostor vesmíru, tak ho vnímáme minus, já nevím, kolik tam je stupňů a tma a samota, ale to, co jsem teďka popisoval, to znamená tu tmu, samotu, chlad, to je obsahem mysli. To je součástí mysli, to je produkt mysli. Protože my říkáme, že všechny jevy jsou produkcí mysli, nebo iluzí se taky někdy říká. Prostě to, co my vnímáme jako svět a svoji mysl, vesmíry, předměty, stoly, hrnky, tak to je všecko produkce mysli. Jo? A mysl je... není tím studeným prostorem, ale je prostě je to inteligentní prostor, který sám sebe zná a sám sebe prožívá. Jo? A funguje to tak, já vždycky přirovnám takový to srovnání pořád stejný používám, protože to je taky nejlíp pochopitelný, že mysl jako celek je to, čemu říkáme někdy oceán mysli, jo? To znamená mysl jako absolutní mysl, prostě něco, co se nikdy nezrodilo, to znamená, nemůže to nikdy umřít, vždycky to tady bylo, je a bude. A to je jako oceán prostě. A teďka si představte proudy v tom oceánu a ty proudy v našich konkrétních oceánech mají konkrétní jména, prostě jsou to nějaký, řekněme, entity, prostě jakoby individuality, jo. V tom smyslu, že jméno dáváte něčemu, co existuje, že jo? Nikdo nechodí prostě po ulici a neřeve tamhle Karel do prostoru, tam je Jana, prostě protože jakože tam je nějaká energie Karla a Jany. Jakože jména dostává něco, co existuje, jo? Z hlediska našeho vnímání. To znamená, ty proudy jsou nějak existující, proto mají jména a od někud někam proudí a nějak ovlivňují počasí a tak dále a tak dále. A z druhé strany, když se na ně pojedete podívat, na ty proudy, budete chtít vidět jakoby...
Například teplý golfský?
Ano, teplý golfský proud. Ten to třeba na sobě nemá napsaný, že by byl, jo, aby bylo poznat, kdo to je. Jsem teplý golfský, že by to na světle alkovalo na to na něm. Nevidíte zkrátka žádnou hranici, nevidíte ohraničení mezi tím proudem jako takovým a mezi tím zbytkem oceánu. Prostě je to jedno a to tež a z druhé strany je individualitou. To znamená, má takový jakoby zdánlivě má protichůdné vlastnosti. A stejně to s náma. My jsme ten proud myslí, individuální proud myslí, který má svoje zkušenosti, návyky, schopnosti, neschopnosti a tak dále a tak dále. A z druhé strany jsme vždycky jsme i celým tím oceánem mysli. Problém je v tom, že ten první prožitek známe důvěrně a prožíváme ho, protože to je návyk prožívat se svojí mysl určitým způsobem. A to, že jsme tím celkem zároveň, tak to většina lidí není schopná vnímat, protože tohleto vnímání mají zakrytý tím, čemu říkáme rušivý emoce. Jo. To znamená, to je vlastně náš běžný život, prostě to je směs různých rušivých emocí, nejenom samozřejmě všelakých citů a pocitů a tak dál, ale my jsme prostě ten individuální proud a zároveň jsme celým tím oceánem mysli. A to, že tím oceánem jsme, se dá zjistit tím způsobem, že to prožijeme. A prožít se to dá jedně tak, že zmysly pracujeme, aby jsme vlastně vyčistili to, co nám brání vidět sebe jako celek. To znamená právě ty rušivé emoce, z nich vyplývající prostě příběhy našeho života. A to se dá... To je něco, co vlastně funguje v mysli jako takový závoj, přes který nevidíme. My vnímáme víc to, co mysl prožívá, než samotnou mysl totiž. Jo? My vnímáme víc tu její produkci, to znamená všechny jevy, než sebe sama. Jo? Mysl, aby mohla prožívat sebe sama, tak musí nejdřív očistit to, co funguje v ní jako taková mlha. Mha. Něco, co zakrývá vlastně to, tu schopnost vidět sebe sama, tak to musí očistit a pak je schopen čím dál intenzivněji, protože to není něco, co se stane hned, ale něco, co se děje postupně, čím dál intenzivněji vnímat to, čemu říkáme podstatu mysli podobnou prostoru. Jo? A k tomu existují metody a těm metodám se říká meditace.
Tak, to byla malá odbočka, zastávka v Motorestu, ano. Zpátky na hlavní a na tý hlavní jsme směřovali k nápisu Buddhismus na západě.
Jo. No a...
A odbočka byla k tomu, že co mysl na západě je, nebo jak se mysl na západě všeobecně chápe a co je jí myšleno buddhismu.
Jo.
A pojďme dál směrem, jak tyhle ty různý pojmy přeložený navíc velice často možná ze sanskrtu do tibetštiny, z tibetštiny do angličtiny, z angličtiny do češtiny. Hmm. Jak moc se tam toho v tom překladu ztrácí asi tak?
Hmm. No, to bys nejspíš odpověděl.
Mirek Hrdina tady byl,
no? No jsme... právě, jeden nějaký odborník prostě na tohleto.
A něco na tohle bylo, říkal, na tohleto. Bylo to velice zajímavý, doufám, že jsem zase Mirek brzo zavítá dneska. Mm-hmm. Bohužel nemohl, protože má přednášku v Olomouci, tuším. Nicméně teď nechci nějaký konkrétní příklady, na což ideálně s Birkem, ale tak jakoby všeobecně. Je tam určitá pravděpodobnost toho, že to, co my tady získáváme nebo studujeme jako buddhismus, že to je přece jenom trošičku jako někde, že si pletem dojmy s pojmy?
No, určitý riziko tady podle mě teda, jo, já nevím, nejsem na tuhle tu otázku odborník, ale určitý riziko tady podle mě je spíš, si myslím, že tam je riziko ztrát. Že některé metody a techniky se můžou ztratit v průběhu staletí. Tak jako už se to v minulosti stalo, prostě některé techniky vymizely. A tady, protože nebyly potřeba třeba v tu danou dobu, v té dané oblasti, v tom pro ten typ lidí, kterým byly určeny a tak dále, a tak dále. Navíc tady máme rozvoj, nebo rozvoj, no. Vývoj spíš, to je takový vývoj cyklický. Lidstva, jo. Že vlastně jsou období růstu, myslím, i duchovního a materiálního a všeho, a pak období úpadku, kdy to je opravdu všechno do kytek.
A teď jsme v jakém období třeba tady my konkrétně?
Říká se, že, no, já tak zase to nejsem nějak kovaný v tom, abych tady něco předpovídal, nebo se k tomu nějak konkrétně moc vyjadřoval, ale říká se, že jsme za tím zenitem, kdy bylo dobře prostě z hlediska té duchovnosti, že vlastně teďka už je to pomalu takový začátek úpadku. No.
Takže ideální no, prostředí?
Ideální prostředí, tak ideální doba na to začít je vždycky. Jde o to, aby jsme našli ideální podmínky taky, že jo. To je to, čemu se říká dosáhnout vzácného lidského těla, že se tam musí sejít ty podmínky, aby jsme mohli praktikovat, aby to mělo smysl. Protože zaprvé se člověk nemusí s tím učením vůbec setkat, díky tomu, kde bydlí. Za druhý, tam může být nějaký náboženství, který je tak agresivní, prostě, že nemá šanci něco takového praktikovat. A spoustu dalších faktorů. On může být nemocný, že jo, hluchý, nebo já nevím, no prostě něco nějak, může být nějaký handicap, který mu brání v tom. A tak dále. Prostě těch podmínek je hodně, a, nebo víc, a když je nesplňujeme, tak se ani vlastně s tím učením nesetkáme. Že?
Když se vrátíme k tomu, odkud buddhismus přišel na západ a kde stále jakoby považován to území považováno za jeho domov a tady jako možná za jeho nový domov nebo domov budoucnosti. Máš nějakou zkušenost, co se týče vlastně jako tradičních učitelů, ať už jsou z Tibetu nebo z Indie, z Nepálu, z Butánu, že si uvědomují nějaký jakoby natolik velký rozdíl mezi lidmi, kteří žijí v těch tradičních buddhistických státech, což jsou ty státy, které jsem teď jmenoval, a těch nových státech nebo nových územích tady na západě, plus samozřejmě Amerika, Kanada, částečně Latinská Amerika, že dokonce jakoby i to učení přizpůsobují tomu, odkud ty žáci jsou, nebo je to tak, že prostě darma to učení jedno a je celkem šumák, jestli mě poslouchají Tibeťani někde v Tibetu nebo v Nepálu, a nebo západní žáci někde v Evropě.
No, ta podstata je vždycky stejná. Prostě je to učení o mysli, který prostě je, jak říkám, je to technologie svým způsobem, že jak popis toho, jaký mysl má zákonitosti, jaký má kvality, jaký má vlastnosti, jaký má energie, jaký má moudrosti a tak dále. Plus ta cesta k tomu rozpoznat vlastně mysl, to je pořád stejná. To se prostě předává úplně stejným způsobem. Předávají se stejné metody a stejná filozofie. Akorát, že samozřejmě, že je to upravený do kontextu s naším životem tady, v těch souvislostech, které jsou, jak říkám, vnější. To znamená, to jsou spíš potom ty technické věci a organizační záležitosti a tak dále, a tak dále. Ale to učení je prostě stejný. To je stejný.
Tak, máme 4 hodinku ještě. Přišla otázka. Můžeme asi se do toho pustit. Dotyčný, já jsem to tady přelouskal mezi tím a píše, že nechce uvádět celé jméno, proto říkám dotyčný. František Novotný.
Aha, to je on, já vím, já toho znám.
To je vlastně to, všichni známe Frantu Novotnýho. Tak František, dejme tomu, píše, mám zkušenost v závorce pozitivní s některými drogami a společně ještě s dalšími lidmi jsme dospěli k názoru, že mi nabídli náhled na to, čeho všeho je můj mozek a mysl schopna. A pokud bychom se věnovali více práci s myslí, dokážeme se do takto zajímavých a krásných stavů dovést i bez pomocí takových látek. Mm-hmm. Jaký na to máte názor? Nevím, jak mě vidíte, ale moje celé jméno nemusí být úplně ráno. To je to, co
je to duch, že nevím, jak mě vidíte.
Asi se to tady má ukazovat nějak jinak, nevím. Pojďme zpátky k té otázce. Já když to nějak sesumíruju do jedné otázky, když někdo má pocit, že má dobrý prožitky a dobrý zkušenosti s nějaký drogama, který navíc nazývá jako krásný stavy, a dochází k tomu, že k takto krásným stavům by se mohl dostat i pomocí práce s myslí, jinými slovy pomocí meditace, to znamená bez těch podpůrných látek, kterým se říká tak nějak jednotně drogy. Tak jaký na to je názor cestujícího učitele?
No, on se toho tam dotknul, že toho momentu, že mu to otevřelo jakoby dveře, nebo že mu to otevřelo schopnost vidět, že mysl funguje taky.
Náhled na to, co všechno může mysl a mozek dokázat.
Ano. Ale u toho to taky zůstane, jo. Nic potom pozitivního to nepřinese. To znamená, jako to, že měl někdo zkušenost s nějakýma drogama, to není žádný problém, prostě takových lidí je tolik, že víc, než si myslíme. A
spíš kdo nemá zkušenost s drogama.
Nemá zkušenost, no a tam jde o to, že nezůstane na tom trčet, že jo. Protože existuje jedno skvělé přirovnání, prostě to není práce s myslí, drogy, to prožívání těch šťastných okamžiků nebo prožitků na drogách je něco takového, jako kdy... Prostě my ve svým zhromažovacím vědomí, psycholog by možná řekl podvědomí, spalujeme spoustu dobrých dojmů, které tam máme z minulosti. My tam máme z minulosti spoustu špatných dojmů a spoustu dobrých dojmů. A ty semínka prostě v naší mysli vlastně jsou karmické semínka, které dozrávají jako určitý prožitky v našem životě, určitý vztahy, prožitky, situace a tak dále. No a vlastně když bereme drogu, tak to je něco takového, jako když hodně rychle prožíváme to, co bychom prožili v delším časovém úseku. A hlavně ty příjemné prožitky se prožívají jako velmi rychle. Takže se ta karma, ta dobrá karma rychle jakoby od...
Jako rychle nebo koncentrovaně?
Koncentrovaně. No, jo. A někdo, existuje proto dobrý přirovnání, že to je něco takové, jako kdyby jsme byli v chladné místnosti, kde jsou kamna a kufr s penězma. Jo. A teďka by se dělali to, že místo toho, aby jsme si koupili uhlí nebo naftu nebo něco, co by tam mohlo topit, tak prostě bereme ty balíčky těch peněz a hážeme to do těch kamen prostě, jo.
A máme radost z toho, že je teplo.
A
ještě si myslíme, jak jsme chytrý.
Ještě si myslíme, to je běžný, no.
A že nejsme takový materialisti, aby jsme za to něco kupovali, třeba tak, dřevo, že?
A když se ptá na to, jestli může tak skvělých stavů dosáhnout bez té chemie, tak můžu říct, že může dosáhnout mnohem a nekonečně skvělejších stavů bez té chemie právě tím, když se pracuje s myslí, když mysl začne prožívat sama sebe. Protože představte si to, že každý štěstí, který prožíváme, každou radost, kterou prožíváme, je součástí mysli. Jo? Tak je každý utrpení. Jo? Je součástí. Ale teď mluvím o štěstí. Každý štěstí, který prožíváme, je každá druh radosti, každá intenzita radosti a štěstí, kterou prožíváme, je součástí mysli. To znamená, že mysl má tu schopnost prožívat takhle. A mysl není nic v tom globálním smyslu, není nic individuálně, to znamená, že naše individuální mysl může prožívat jakýkoliv fantastický stavy, ale to pořád ještě není cíl, protože ten cíl je až za těma nejfantastičtějšíma stavama, jaký si dokážeme představit. Takže samozřejmě, že se dá dosáhnout naprosto úžasných stavů mysli bez drog, ale to ještě pořád není cíl. Cíl je prostor mysli, který je zatím vším. No.
Tak, já doufám, že nejmenovaný posluchač dostal jasnou odpověď na jasnou otázku. Pokud chcete být stejně šťastní jako nejmenovaný posluchač a chcete zažít ten pocit, když se na něco zeptáte a je vám zodpovězeno, tak máte ideální šanci. Ještě 10 minut tady budeme mít Radka a ten je specialistou na zodpovídání jakýchkoliv otázek, jakýchkoliv dotazů.
Jo, mě se může každý zeptat na jakoukoliv blbost. Já vždycky odpovím nějakou jinou blbost.
A při téhle příležitosti jenom stále dokola podotýkáme, že neexistuje hloupá otázka. Jediná hloupá otázka je otázka, která nebyla vyřčena, protože to je hloupý, když se na něco chcete zeptat a sami to ohodnotíte, že to je hloupý a že blbost se na to ptát. Tak na to většinou nikdo nedostane odpověď, protože ono to nejde. Takže zapomeňte na to, že byste se mohli zeptat hloupě, prostě když vás něco zajímá. I když by to měla být kritika nebo cokoliv, tak to může někomu pomoct. Předpokládejme, že tenhle ten pořad poslouchá ještě třeba někdo, aspoň druhý nebo třetí člověk, kromě nás dvou tady ve studiu a toho nejmenovaného posluchače, který psal. A třeba ten třetí, čtvrtý, dejme tomu 5 lidí, že ještě třeba poslouchá. Tak třeba tou vaší otázkou můžete tomu 5. člověku pomoct, protože on je přesně ten, který se třeba stydí zeptat a přitom by ho zajímala úplně stejná věc jako kohokoliv z vás. Takže to jenom bylo takový trošku popošťouchnutí, ať se nemusíte stydět a upejpát. A propo ty jsi měl dlouho takovou rubriku na stránkách otázky, odpovědi. Někdo nám volá, nebo to tady jenom tak bliklo nějakým zkratem? Vypadá, že to bliklo nějakým zkratem.
Nějaký duch nám volá.
Teď možná bych měl posluchačům vysvětlit, proč říkám bliklo, protože mi tady s ohledem na to, že máme na uších sluchátka, aby to nevaz bylo, tak i telefon, který když tady ve studiu zvoní, tak my tomu sice říkáme zvoní telefon, ale on nezvoní, on bliká. Tak proto jsem říkal, že tady něco bliklo a měl to být telefon, nicméně to opravdu jenom jednou probliklo a zmizelo. To znamená, že se nikdo nedovolal, ale někdo píše a píše krásný otaz. Ano, buena noches, to tak to potěší taky. Moje chabé znalosti španělštiny předpokládám, že budou znamenat hezký večer, tak hezký večer určitě i na druhou stranu.
Tak, tak.
A já jsem předtím měl vlastně na jazyku věc. Jestli si pamatuješ nějakou otázku, která třeba to ještě takhle máme komplikovanější, která ti ze začátku přišla jako fakt totální halus. A říkal jsi, ježišmarie, jak se na tohle to někdo může ptát, ale třeba už v procesu toho zodpovídání, anebo eventuálně i potom, co si odpověděl, jsi říkal, ale vlastně v tom bylo obsažené něco strašně důležitého. Jinými slovy, že si tu otázku přehodnotil jako z totální krávoviny na vlastně strašně důležitou otázku, strašně důležitý dotaz. Těžká otázka teď ode mě. Nevím, mě to takhle kolem jedné hodiny ráno napadají takovýhle bejkárny.
Zajímavý, jo. Dobrý, ale není problém.
Jak pro koho, jo?
Já jsem něco měl v hlavě a teďka dneska mám nějaké ubíhavé myšlení.
Možná uberu na intenzitě otázky a řekněme jenom, nechme to jenom u té první části. Mm-hmm. Která otázka ti přišla jakoby
víš? No. No, byly otázky, které třeba byly samozřejmě individuálně důležitý pro toho člověka, že se ptal na nějaké zážitosti ze svého života. To jo. A pak jsou otázky, které zdánlivě vypadají jako zmatený nebo ulítlý a ve skutečnosti třeba míří opravdu na podstatu věci. Jo. To vždycky záleží na tom, jak ten člověk tu otázku formuluje a co tím, co řekne, taky myslí. Jo. Formulace je jedna věc a jako její to, co se za ní skrývá, je druhá věc. Jo. Takže se ptá na něco a člověk někdy odhalí, co tím vlastně chce říct a někdy to neodhalí ani. Jo. Tak se ptají ty lidi opakovaně třeba. No. Takže je tam byla spousta všelijakých jako od velmi inteligentních otázek až po úplný totální úlety. Mě taky různý za ty leta mě různě psali všelijaký i psychotici a vyhrožovali mi smrti taky.
Což se stejně jednou stane, že jo?
No, jako, protože mi vyhrožují něčím, čemu se nemůžu vyhnout, že je směšný.
Jednou zemřeš.
Černou veš mrtvej. Na to se dá odpovědět, ty už seš.
Hele, teď jsem málem zase tady přečet, od koho to je, což jsem slíbil předtím, že už neřeknu. Tak ten nejmenovaný reaguje a píše, ano, díky, krásná odpověď. Jinak tyhle experimenty jsou pro mě spíš motivací, proč se buddhismu věnovat. Taková demoverze toho, co můžu mít a pokud si zaplatím, chápu tím, že budu meditovat a praktikovat, tak dostanu plnou verzi. Aha,
no, to je
proto ty látky vnímám pozitivně a to už je velmi kontroverzní názor, takže raději jen pro vás. Aha, no tak to je pro všechny. Ale jak říkám, poslouchá nás vás pět, takže asi kecám, protože zase když kouknu na ty stránky Půlnoční rady, tak mají už nějakých 985. To se mi líbí.
Co já vím, tak hodně lidí to poslouchá spíš ze záznamu, protože nechtějí být vzhůru v tuhle dobu. Že jo?
Nechtějí prožívat ty nervy toho přímého přenosu.
Možná i to. No. Jsou to nervy. Teda. Já to chápu. To je těžká záležitost.
Jak na fotbal, víš? Koukneš, a když jsme vyhráli, tak se koukneme, jak hráli.
Na prvním rande třeba. To je podobný. No, je to těžký. Je to těžký. Takže... Já bych to řekl, že je to těžký život. Opravdu. Jako těžký život.
Život je jeden z nejtěžších.
Život je jeden z nejtěžších.
Ano. Ale ten dotyčný, jak furt to chci přečíst, kdo to je a nemůžu. Tak tam říká vlastně tuto jednak zajímavou myšlenku, kterou ty si v celku bystře ohodnotil jako neúplně blbou, že ty drogy můžou fungovat jako určitá demoverze toho, co si pak člověk může pořídit, když chce jakoby plnou verzi, a tím myslí teda meditaci, praxe a tak dále a tak dále.
Je to takový způsob vyjádření, který se mi líbí docela, že vlastně opravdu ty drogy pootevřou dveře, aby jsme viděli, co ta mysl čeho je schopná, ale dál už nás nepustí prostě.
A teď ještě, teď to trošičku zaznělo jako taková reklama, že nejdřív si to vyzkoušejte
to ne,
a tak, uvidíte, tak to, co se vám...
Tak to opravdu není vyšleno, nejsme tady nikoho, nepodporujeme tady žádný drogový obchody nebo něco takového, nebo drogerie. Ani to. Ale prostě to je jenom konstatování faktu, že to tak je, jo. Že drogy dělají prostě zmyslí tohleto, taky jak která prostě droga dělá, jak co, že jo, prostě to...
Jsou některý velice inspirativní.
No.
A potom, co mě na tom vlastně jakoby zaujalo, je, že ten neznámý hrdina vlastně má pocit, že tohle třeba, co jsem vlastně teď přečet, co jsme všichni slyšeli, na což ty si takhle reagoval, takže by bylo, že je možná jakoby lepší o tom nemluvit veřejně, protože je to kontroverzní. A to mě na tom vlastně jakoby zaujalo, ten pocit. Existuje v buddhismu něco, co je kontroverzní, něco, o čem by se nemělo mluvit? Nějaké tabu?
Ne, ale existují tajné věci. Protože ke které má ovšem přístup každý, který se k tomu takzvaně kvalifikuje, jo. Tam jde o to, že některé věci jsou zneužitelné a jsou třeba hodně silné a mohly by být zneužitelné manipulačně nebo no, nevím jak, nebo díky tomu, že by se jakoby rozplizla ta jejich energie, tak by se mohla mohly by ztratit svoji účinnost taky, jo. Protože je to taky, všechno je to o práci s energií mimo jiné a jakmile něco je nějakým energetickým, jak bych to řekl, organismem, narušíte tomu nějak hranice, tím nemyslím fyzicky, ale prostě jakýkoliv hranice, tak on ztrácí vždycky energii, že jo? Každý organismus, který narušíte nějak jeho integritu, tak ztrácí energii. Takže taky tím, kdy se prostě začne o těch metrách moc povídat veřejně a zveřejňují se mantry a zveřejňují se techniky, prostě tak se děje toto, že prostě jakoby narušujeme tu ochranou vrstvu těch metod třeba, no, nebo těch
jasně. Prostě. Takže jakmile Láďa Hruška začne mluvit o Mahamudře,
to asi nebude úplně ono.
Taky je co blbě.
Jo, Láďa Hruška a Mámudra.
Láďová nedělní chvilka s Mámudrou. A k tomu si uvaříme nějaké žabí...
povidla.
Stejínka, nebo já nevím, co tam dělají tyhle blázy.
No tak, žabí stejínka v povidle. Tak.
Pak už to nebude úplně asi... ideální. Takže z tohohle důvodu. Masir. Ten nepíše, že nemám číst jeho jméno, tak čtu Masir. Což je, to je Buenas noches, Masir. Tak ten píše, že by ho zajímalo, zda se buddhismu věnují lidé a angažují se v oblasti přirozených porodů.
Jo, každá ženská buddhistická, která rodí, tak se angažuje v oblasti přirozených porodů.
To je asi nějaká rodící technika. Ty jsi doktor, přirozený porod, to je, tím je asi, když tak masér napíš...
Ne, možná myslí, já nevím.
Jako doma třeba.
Doma, asi no, se tím myslí, jako když se rodí v domácím prostředí. Já taky jsem četl článek, že přirozený je rodit ve vodě, že ty děti jsou tam, i když nejsme moc vodní živočichové, ale jako jsou studie, že ty děti se tam jako rozplavávají hned a že jsou, se cítí perfektně a že mají rychlejší vývoj a že větší hlavy a nohy.
A že ty žábry nejsou úplně tak k ničemu.
Žábry nejsou úplně zbytečný. Že se s ním dobře dýchá pod vodou.
Blány mezi prstama u nohou se taky můžou hodit v létě, když se jde v bahně. Tak já samozřejmě si z toho děláme srandu, protože proč ne, ale já o tom nic nevím.
Ne,
ty
tak to není.
Nevím.
To je taková aktivita, jako já nevím, jako kdyby se buddhismus zabýval přirozeným dejcháním prostě, nebo přirozeným trávením, nebo nevím čím, jo, prostě to jsou nějaký jevy.
Není to až tak buddhistické,
není to úplně,
není až takové, není to téma, které by se...
Téma, no.
Dobrý. Masar ještě píše, že nejnebezpečnější drogy jsou z dlouhodobého hlediska ty legální, čímž je myšleno alkohol a tabák.
Tak samozřejmě to má taky nejvíc obětí, že jo? To je známý statisticky.
Kolik má tenhle pořad obětí, to nevíme. Nikdo nám zatím oběť nenapsal, že zemřel po požití.
Že by se oběsil po poslechu půlnoční darvy.
Což je, myslím, dobrý výsledek. Teď ale Masar reaguje. Myslím kontrast přístupu medikalizovaných porodů za pomocí povýšeného personálu a od osobněného prostředí
no,
ve velkopodnicích versus domácí
dobře
porody.
No, pochopili jsme to dobře, no. Tak jo, samozřejmě, no, tak ne, tak angažují, ne, buddhisti jako takový se v tom neangažují, ale rozumní lidi se v tom angažují, že jo, tak buddhisti dost často bývají rozumní lidi, neříkám, že vždycky.
Ale není to o tom, že co buddhista tento porod doma?
Ne.
Protože kdyby nerodili doma, když někdo řekne, hele, ty jsi divnej buddhista.
Jo, nemáme k tomu žádný specifický přístup prostě.
A je něco z takového toho klasického normálního života, nevím, my na to nemáme termín, takový, jak říkají Angličani, mundane, jak to, takový ten, no ten normální, standardní život. Tak, a teď to zase pro změnu vypadlo mně, jestli je něco v takovým tom klasickým, standardním životě, čím by se buddhisti naopak jakoby zabývali. Teď jsem to řekl tak jako 1 hodina 3 minuty, co byste chtěli, ale zkusím to sformulovat trošku líp. Na tuhle tu věc, myšleno domácí porody, není něco, co by k tomu buddhismus
jako,
zaujímal nějaké stanovisko vyloženě. Je tam vlastně jakoby variabilita. Můžete, nemusíte, jak chcete. A moje otázka, naprosto dementní, už teď zjišťuju, ale začal jsem, tak to dokončím. Je zdali...
To je, jak člověk říká, dneska jsem pochopil, že jsem úplný hovado.
No, tak by se to taky dalo říct, ale to už jsem pochopil dávno. Ale to, na co jsem se chtěl zeptat, abych to potvrdil, tuhle tu tvoji domněnku, naší už dneska domněnku, je zdali z toho všedního života a z nějakého takového problému, který je jakoby mimo nějaký klasický buddhistický téma, buddhismus zaujímá nějaké jakoby zásadní stanovisko. Jinými slovy, zdali je takovej trend, a teď se vracím zpátky k tomu tématu buddhismus na západě, zdali je na západě něco tak jakoby silně, sice materialistického a všedního, že by buddhismus se k tomu vyjadřoval nějak jako abnormálně často, že by na něco jakoby hodně poukazoval. Tohle to je i v tom vašem smyslu vnímání života většinového obyvatelstva velice důležitý.
No, my nejsme dramatický, takže když na něco poukazujeme, tak okolo toho neděláme virval a nevyhazujeme se do vzduchu, ale je tady jedna, ono je jich víc těch...
Hele, takže to jako dávalo smysl, ten můj otázka.
Jo,
protože
tak třeba,
ty se jako...
No tak třeba v otázce...
Začínáš odpovídat na něco.
V otázce potratů, že jo, mě buddhistický no prostě zásadní. Protože my víme, že mysl existuje kontinuálně a že prostě to tělo, který mysl osídlí, tak to osídlení se stane v době, kdy se spojí vajíčko ze spermií a pak už je to prostě bytost, jo. To znamená, že opravdu potraty, prostě potraty jsou zabití toho plodu a se všemi karmickými následky, to znamená s tím, že pak jsou tam nevyrovnané účty mezi tou matkou a tím dítětem, kterému nechala vzít život a tak dále. A z toho vznikají právě potom zajímavé příběhy různé. Takže v tomhle je buddhismus jakoby naprosto nekompromisní, protože je to prostě vražda. No. Ale nějak to dramaticky neřešíme, prostě nikde to nejsme, nemá žádný buddhistický skupiny, který skandujou za proti potratům a tak dále. Akorát říkáme, jak to je, no. Protože to pořád o tom, jak jsi říkal na začátku, jak se věci mají, prostě, jak to říkáš v tom úvodu. Prostě takhle se věci mají, že když vemete život někomu, tak je to prostě zabití nebo vražda, no. A v případě těch potratů to je prostě o tom, že bereme někomu život. No. Ta matka, většina těch matek nic takového netuší, ale to neznamená, že si neponesou karmické následky. Pak může někomu veme takhle příležitost a on potom v dalším životě může jet autem a na nějaký křižovatce, na nějakým přechodu veme příležitost zase jí, že jo. Prostě takhle to potom může fungovat. Že nevědomky zabije prostě potom, jak ona zabila jeho například. Člověka může napadnout kde co. Jo.
No, ale tak to na to, jak jsem se blbě zeptal, tak si z toho docela jako udělal hezkou odpověď.
No, já jsem vyčuranej strašně.
Takže teď tohle to byl normálně jako v přímém přenose, to bylo potvrzení toho, že neexistuje blbá otázka. Že tohle to byla naprostá kokotina. Minimálně tak, jak jsem to podal, protože jsem zjistil, že fakt jako se necítím úplně na to.
To by se nelíbila tvoje vlastní otázka.
No samozřejmě nelíbila, protože už jsem dopředu věděl,
a mně se vás líbila.
No. A takhle to může být s jakoukoliv vaší otázkou, která vám přijde úplně blbá a přitom se rozvíjíte.
A takhle je to mimochodem s čímkoliv v životě. Jo.
No.
Někdo z něčeho může být natřený a druhý se z toho může prostě poblejt třeba.
No. 108, to je naše oblíbené číslo. My budeme končit, ale ještě tady přišla jedna otázka od Davida. David píše, máte tip na konkrétní techniku duševní sebeobrany proti přesile zlých sklonů právě probíhající kaliyugy?
No.
Nejdřív to možná přeložme trošku pro standardního posluchače.
No.
Nebo já to zjednoduším. No, zůstaňme u té první části. Máte techniku duševní sebeobrany proti tomu bláznoství všude kolem?
No, samozřejmě, že ano, protože je rozdíl mezi tím, když prostě to, co vnímáme třeba jako bláznoství, když to vnímáme dramaticky jako něco, co se děje nám, jo, a nebo když to vnímáme jako, jenom jako něco, co se prostě děje a ne nám. Jo. Když prostě a k tomu, to je největší ochrana, která může existovat. Prostě když neberete dramata svýho života vážně. Jo. Svýho a života vašich blízkých, řekněme, prostě lidí okolo vás. Když je neberete vážně, to neznamená neumět fungovat, nebrat něco vážně. Nebrat něco vážně je něco takového, jako když prostě hrajete hru počítačovou, tak když ji nebudete brát vážně, tak v tom budete dělat strašný kiksy a prostě nebudete úspěšný v té hře. Takže vy musíte brát vážně, abyste byli úspěšní v té hře, ale zároveň pořád víte, že to je hra, jo. A takhle to je potom s tím vnímáním našich prožitků, že dokud jsme v té hře, ten jakoby ty dokud jsme jakoby součástí té hry, jako postavička v té hře, tak si myslíme, že ta hra je realita, jo. Že ta počítačová hra je realita, my jsme v ní, jo. No a když dosáhnete té ochrany, to je určitý druh osvobození nebo určitá úroveň osvobození, tak to vnímáte všechno opravdu jako takový film, jo. Takže potom vlastně ty negativní věci vás nemůžou podělat.
Rozhodit.
Rozhodit.
Se tomu říká slušně.
Se tomu říká slušně.
No.
A ty z těch pozitivních máte ještě větší radost, prostě protože se nemáte strach z toho, že zmizí, protože vy víte, že zmizí vždycky, protože všechny jevy, které jsou složený, jsou nestálý prostě, a to, co vnímáme jako náš svět, je svět složených jevů, a tady neexistuje žádná stálost, ale trvalá změna. No. Takže když to víte, tak prostě vám to nedělá potíž, že se něco, že něco končí a že něco ztrácíte. Prostě vnímáte to všechno jako zajímavý film vaší mysli.
Tak, a tady nám ještě nakonec něco bliklo. A to je už strašně dlouhý od Maséra teda. To už je fakt asi na dalších 5 minut. Omlouvám se, velký Maséré.
Jo, už je to moc rozsáhlo, otázka na to, kolik je.
No, tak, dobrý. Takhle, no.
Tak příště, tak ať si to připravím.
No, příště. Jo, Masere, protože je to přes ICQ, já nevím, jestli to jde nějak uchovat, já to minimálně neumím.
No tak to udělej, hodí do flipboardu a no, do nějakého textového editu.
Tak, no. Přesně. A poslat na mail, tam to zůstane. Jo? Tak jo. Díky všem, kdo jste se zúčastnili, ať už aktivně nebo pasivně, dnešního vysílání. Děkuju Radkovi, který se toho zúčastnil aktivně.
Já taky děkuji všem, kteří...
A za 14 dnů tady bude Dan s někým, nevím ještě, kdo to bude, ale téměř s jistotou se dá říci, že to bude nějaký z cestujících učitelů buddhismu, diamantový cesty. I když všechno je možné, všechno je uměním prostoru, takže se může stát cokoliv. Mějte se krásně a pokud chcete zjistit, co se stane, tak za 14 dnů zase od půlnoci půlnoční darma. Užívejte života a čau.